Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Stanje na severu Kosova pred izbore je napeto, navode u Kejforu i pozivaju sve strane na mir. Vlada Srbije traži razoružavanje albanskih grupa sa snimka televizije Top Channel. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković pušten iz pritvora. U centru Beograda danas će protestovati zdravstveni radnici. Francuska i Nemačka traže uvođenje kontrole sopstvenih granica zbog problema u primjeni Schengen sistema, prenosi France Press. Indija lansirala prvu raketu dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja. U Srbiji danas do 20 stepeni, u toku dana ponovo kiša i sutra kiša, ali u sunčane intervale. U naredni pola sata poslušajte još, ukoliko na severu Kosova budu organizovani srpski lokalni izbori, uprkos protivljenju zvaničnog Beograda, šta sledi? Pitali smo Olivera Ivanovića iz Kosovskog ministarstva vlade Srbije.
Izbore koje organizuje neko privatno, to država neće priznati, ni ova sadašnja, ni neka buduća vlada.
Također, istraživanje o raspoloženju mladih u Srbiji pred izbore pokazuje da veliki broj njih neguje nacionalističke stavove, iz CESID-a Đorđe Vuković.
To je skoro 500.000 ljudi i onda se vrlo često ljudi pitaju odakle se sad na neki način rađaju ovi pokreti, navijačke grupe, desničarske organizacije i sl. Pa je to vam gde je socijalna osnova. 500.000 ljudi ima takve stavove.
Beležimo još, sada kada je nakon saopštenja iz Vatikana jasno da papa u Srbiju neće doći, barem ne na obeležavanje godišnjice Milanskog edikta, pitali smo vas, da li bi voljeli da poglavara Rimokatoličke crkve vidite u Srbiji.
To će nam, oni su i upropastili bivšu Jugoslaviju zajedno s Amerikom, tu oni su sve skovali ovo protiv Srbije.
Ne znam nikoga je pozvao.
Što da ne, sasvim ste jedno koji su, da li je pravoslavci, da li su katolici.
Iako dođe, nema tu nekih razgovora pravi.
Posebno ćemo govoriti o slučaju Breivik te inspiraciji koju je pronašao u srpskom nacionalizmu. A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. april sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović zatražio od međunarodnih snaga da razoružaju albanske ekstremističke grupe na severu Kosova. Reč je o snimku emitovanom na albanskoj Top Channel televiziji, a do reakcije dolazi nakon što je snimak sa naoružanim grupama prenet na kosovskoj televiziji Most. Komandant KFOR-a, nemački general Erhard Revs, izjavio da je situacija na severu Kosova napeta pred srpske izbore i pozvao sve strane da sačuvaju mir. Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije protestovaće danas u Beogradu zbog svog položaja i, kako navode, zbog namere vlade da im smanji plate. Protest će početi okupljanjem u 11 časova na trgu Nikole Pašića u centru Beograda, odakle će demonstranti u povorci otići do Ministarstva zdravlja, a potom i do zgrade vlade Srbije u Nemanjinoj ulici. Delegacija bivših radnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca, koji deveti dan štrajkuju glađu, sastaće se danas sa ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljajićem. Predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Radović kaže da očekuje pozitivan ishod tog sastanka, ali najavljuje da će štrajk glađu biti nastavljen sve dok ne bude postignut konačan dogovor i date čvrste garancije da će njihova potraživanja biti isplaćena.
Predoći ćemo i izneti naše stavove i zahtjeve koji su da nam se isplate za ostale zarade, odnosno sva novčana naša potraživanja. To je negdje po radniku od stotinak, možda i više, cijela dinara. Da nam se izmire obaveze poslovnog fonda PIO i ništa više. I nadamo se pozitivnom odgovoru od strane gospodina ministra Ljajića, od strane ministarstva rada i socijalne politike, obzirom da smo stvarno dovedeni u mnogo lošu situaciju i teško. Stanje je zdravstveno izuzetno teško, ali ostali su da istraju do kraja i očekuju pozitivan odgovor sa ovog sastanka da im javim danas.
Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, koji je optužen da je oštetio kruševačku fabriku maziva FAM za 35 miliona evra, pušten je da se brani sa slobode uz obavezu da nosi elektronsku narukvicu. U pritvoru je proveo 10 meseci. Iz specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić.
Sud je doneo odluku da se Milo Đuraškoviću mera pritvora zameni merom napuštanja mesta stanovanja uz elektronski nadzor. To znači da će Milo Đurašković biti pušten iz pritvora, otići će u svoju kuću i tamo će mu stručno lice postaviti taj elektronski nadzor i to će nadgledati odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija koje je pri Ministarstvu pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuska i Nemačka zatražile su mogućnost da uvedu kontrolu svojih državnih granica u slučaju da se pokaže da nije moguće zaštititi spoljne granice Schengen zone. U pismu ministara unutrašnjih poslova Francuske i Nemačke, u kojoj je agencija France Press imala uvid, navodi se da će dva ministra svoj stav objasniti na sastanku sa kolegama iz Evropske unije u Luksemburgu 26. aprila, ali se i dodaje da taj zahtev podržava i predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. Dva ministra traže mogućnost da se, ukoliko nema drugog rešenja, na mjesec dana ponovo uvede kontrola na granicama unutar šengenskog prostora. Pošto istekne 30 dana, na Evropskoj komisiji će biti da odluči da li će Evropskom savjetu preporučiti da nastavi ili ukine kontrolu na unutrašnjim granicama, piše u pismu. Indija je izvela prvo probno lansiranje nove rakete dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja koja može da pogodi bilo koju metu na kineskoj teritoriji, saopštila je Nacionalna agencija za razvoj vojne tehnologije. Danas smo postali sila snabdevena raketom kojima malo koja zemlja raspolaže, izjavio je šef te agencije. U govoru kojim je otpočelo obeležavanje današnjeg dana, dana sećanja na žrtve holokausta, predsjednik Izraela Šimon Perez i premijer Benjamin Netanjahu pozvali su svet da nauči lekciju holokausta i spreči Iran da se domogne atomskog oružja. 22 vojnika poginula su u sukobima vojske Sudana i Južnog Sudana na reci koja deli dete države. Borbe su počele kada je jedan južnosudanski vojnik ustrelio sudanskog vojnika dok je ovaj uzimao vodu iz reke, rekao je portparol vlade Južnog Sudana. On je sukobe okarakterisao kao nesporazum i dodao da ne misli da će se nasilje u toj oblasti nastaviti. Kanadska policija je saopštila da je učestvovala u velikoj međunarodnoj akciji tokom koje su zaplenjene više od 43 tone hašiša vrednosti oko 860 miliona dolara. Ta količina dovoljna je za drogiranje čak 34 miliona ljudi, koliko Kanada ima stanovnika. Bivšoj premijerki Ukrajine Julii Timošenko danas počinje novo suđenje za zloupotrebu javnih fondova i finansiranje malverzacija. Timošenkova odbija da učestvuje u novom suđenju i to povodom optužbi za finansijske zloupotrebe iz vremena kada se nalazila na čelu direktorke korporacije Ujedinjenih energetskih sistema Ukrajine od 95. do 97. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre slučaj Breivik. Masovni ubica na suđenju u Oslu juče je naširoko govorio o tome koliko ga je inspirisao ekstremni srpski nacionalizam. Čovjek koji je hladnokrvno ubio 77 ljudi pronašao je uzore u onima koji su se, kako se izrazio, borili protiv muslimana na Balkanu. Sa jednim od njih se i sastao u Liberiji. Na insistiranje suda da iznese ime te osobe, Breivik je odbio da to učini, mada su mediji ranije pisali da je reč o Miloradu Ulemekulegiji. Posmatramo jezive posljedice tragične priče prema kojoj Srbija do danas nije zauzela jasan stav, upozorava za Radio Slobodna Evropa pisac Filip David.
Nije bitno da se on stvarno susreo sa nekim značajnim srpskim nacionalistom ili je to plod njegove mašte, ali to u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90. godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma, koji smo ga osuđivali, stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti, prekazati je u lošem svetu, svetu, i mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika koja se čula početkom 90. godina. Ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti da smo mi imali ovde od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku. Ja čak, iako kažem, nema nikakvi tvrdnji da je on stvarno susreo nekoga od tih naših velikih značajnih, pod znacima navoda, nacionalista, to je sasvim i moguće. Jer oni su isto ta neka internacionala, nacionalistička, ekstremno nacionalistička, profašistička, pronacistička, internacionalna, međunarodna postoji. To znamo, evo sad neposredno pre mjesec dana i možda manje, trebalo da bude taj skup u Zagrebu, održavali skup u Češkoj, pokušavali si ovdje da dođu. Tako da to što govori Breivik nije besmislica. ona ima svoje korene u nekim zbivanjima u našoj neposrednoj prošlosti i onome što se događalo, i to je samo još jedan dokaz da loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo u 90. godina, a te distance mogu reći još uvijek nema.
Ili drugim rečima da se speru efekti te propagande koja je bila usmerena ka ljudima ovde na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, kao što vidimo proizvodila efekte i na potpuno drugim delovima Evrope.
A jeste, apsolutno, ali ono što je zabrinjavajuće da se to još nije dogodilo. Naprotiv, i kroz suđenje Šešlju vidimo da sve ono što Šešelj priča i što zaista zdrav razum teško može da prihvati, ovde nailazi na simpatije, posebno u ovim predizbornim danima, tako da neke od političkih partija počinju da prihvataju i tu Šešeljevu retoriku. A ta Šešeljeva retorika je stvarala zapravo ljude poput Brejvika.
Kazao nam je pisac Filip Davida o slučaju Brejvik i inspiraciji koju je pronašao u ekstremnim ideologijama iz Srbije. Opširnije ćemo govoriti u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Spisak birača koji na izborima 6. maja mogu glasati na 8585 biračkih mesta treba da bude zaključen do sutra u ponoć. Na izborima će prvi put biti korišćen jedinstveni birački spisak, a novina je da će građani moći da glasaju i van mesta prebivališta ako su do 15. aprila podneli zahtev za glasanje prema mestu boravišta. No i u ovom trenutku raste konfuzija vezana za rešenost Srba na severu Kosova da ne odustanu od organizacije lokalnih izbora. O tome se juče raspravljalo i u Skupštini Kosova, gde su poslanici optuživali Beograd, odnosno poslanici vlasti su to činili, a opozicije samo vlast na Kosovu. Sve prenosi Amra Zajneli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Behram Redžepi izjavio je da su za napetu situaciju u severnom delu direktno odgovorne srbijanske institucije, te da napetoj situaciji doprinosi posete srpskih političara iz Beograda koji alternativnim putima ilegalno borave na Kosovu kako bi održali predizbornu kampanju. On je dodao i da policija Kosova ima operativne kapacitete i policijsko ovlašćenje da svim sredstvima zaštiti građane u severnom delu zemlje. U osnovi mi smo za koordinaciju delovanja sa KFOR-om i Euleksom, ali ukoliko dođe do ugrožavanja bezbednosti naših građana u tom delu i ne bude bilo potrebnog reagovanja KFOR-a i Euleksa, mi nećemo oklevati da delujemo, poručuje Redžepi. Dok vlasti optuži Beograd za nemire na severu, opozicija optuže vlast zbog toga što nisu dovoljno učinile u tom delu. Ismet Bećir iz Demokratskog saveza Kosova istakuje da pored toga što se do sada često govorilo o severu, konkretnih rezultata nije bilo, dok je zbog nefunkcionisanja zakonske države, organizovanog kriminala, ubistava optužio Beograd, već je rekao da odgovornost za situaciju na severu snosi i vlada Kosova i međunarodne organizacije za bezbednost i vladavinu prava. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Iako tako različiti u većini tema, Beograd i Priština su se u jednom pitanju saglasili. Srpskih lokalnih izbora na Kosovu neće biti. Problem je jedino što na severu Kosova takav stav, čini se, nema ko da čuje. Beleži Branka Trivić.
Resorni ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović rekao je da Beograd neće organizovati lokalne izbore jer se sa time nije složio UNMIK. Bogdanović je dodao da bi održavanje lokalnih izbora koje organizuju lokalne samouprave bilo suprotno interesima države. Uprkos tome, Dobrosav Dobrić, predsjednik Skupštine opštine Zvečan, čijim odbornicima ističe mandat, izjavio je da su u toj opštini počele izborne radnje bez obzira na Bogdanovićevu izjavu, dodavši da ona nije stav države. I predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, potvrđuje da je upravo formirana opštinska izborna komisija i da su u toku pripremne radnje, odnosno da će 6. maja biti organizovani izbori na svim nivoima u ovoj opštini.
Ono što sam siguran da su naši građani svesni situacije u kojoj se nalazimo. Građani imaju priliku, a to je njihovo zaista jedno od osnovnih i ljudskih i demokratskih prava, da biraju i da budu birani. Dakle, očekujem da se kada je u pitanju opštine Zvečan izbori 6. maja, dakle, održe u najboljem redu i bez ikakvih problema.
I zamenik predsjednika opštine Zubin Potok, Srđan Đurović, navodi da će izbori na svim nivoima, pa znači i lokalni, biti održani u toj opštini.
Izbori za lokalni parlament, za parlament Srbije i predsjedničke izbore su raspisali organi Republike Srbije. Iz tog razloga naša lokalna administracija je dužna da sprovede sve izbore koje su raspisane od strane države, suprotno će da snosi konsekvence ukoliko to ne odradi. Sa političkih partija većinski u Zubinom Potoku je da učestvuje na svim izborima. Pripremljene radnje u toku za sad ne vidimo da postoje neki ozbiljni problem.
U ostale dve opštine, Leposaviću i Severnoj Mitrovici, izbori nisu raspisani jer tamo još traje mandat lokalnih samouprava izabranih na ponovljenim srpskim lokalnim izborima pretprošle godine. Reagujući na izjavu Dobroslava Dobrića, čelnika Skupštine opštine Zvečan, da stav ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića o neraspisivanju opštinskih izbora na Kosovu nije i stav države, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović za naš program kaže:
"A ko izražava on valjda. To smatram običnom političkom besmislicom da neko nešto tako kaže. Iako uvažavam želju ljudi u Zvečanu, u Zubinom Potoku ili drugim mestima da imaju izabrane umesto imenovanih predstavnika, ali objektivno opština o tome ne odlučuju. Prema tome, ovo je politički stav i odmah mogu da vam kažem iz koje političke partije, ali objektivno rečeno to nema nikakvog smisla. Pa ko će drugi izražavati stav države nego predstavnik vlade resorno zadužen za to?"
Ivanović dodaje da je Republička izborna komisija vrlo jasno definisala neodržavanje lokalnih izbora na Kosovu.
RIK, koji je nadležan u tehničkom misiju sprovođenje izbora, svojim prvim uputstvom eliminisao opštine sa Kosova, odnosno oduzeo im pravo da samostalno formiraju biračka tela. RIK je u članu 4 uputstva o formiranju opštinskih izbornih komisija koji iz tog prava izuzeo grad Prištinu i opštine na teritoriji Kosova i Metohije. Svesna situacija u kojoj se te opštine nalaze.
Ukoliko izbori u ovim dvema opštinama na severu Kosova ipak budu održani, Ivanović poručuje da ih Srbija neće priznati.
Izbore koje organizuje neko privatno, to država neće priznati. Ni ova sadašnja, ni neka buduća vlada.
Hoćete li vi tamo postaviti neke privremene organe
normalno
vlasti?
Normalno. Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa ovakve situacije i predviđeno je formiranje opštinskih veća koje će imati svoje članove i svog predsjednika. Oni će obavljati dužnost do trenutka dok se ne spore uslovi, odnosno dok skupština ili vlada ne odluče drugačije po pitanju održavanja lokalnih izbora na teritoriji Kosova i Metohije.
I načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić smatra da bi organizovanje lokalnih izbora na Kosovu mimo volje Beograda bilo suprotno interesima države i ugrozilo bezbednost Srba. A povodom najava da će lokalnih izbora ipak biti u opštinama Zubin Potok i Zvečan, rekao je da to znači stavljanje prsta u oko i međunarodnoj zajednici i Beogradu, čime predstavnici tih dveju opština pokazuju da slušaju partijske centrale iz Beograda, odnosno da su im partijski interesi iznad državnih. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
O raspoloženju pred izbore govorit ćemo i u nastavku emisije, no najprve vas podsjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Stanje na severu Kosova pred izbore je napeto, navode u KFOR-u i pozivaju sve strane na mir. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković pušten iz pritvora. U centru Beograda danas protestuju zdravstveni radnici. Francuska i Nemačka traže uvođenje kontrole sopstvenih granica. Indija lansirala prvu raketu dugog dometa. U Srbiji danas do 20 stepeni, u toku dana ponovo kiša, sutra također kiša, ali i sunčani intervali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 65% mladih u Srbiji izaći će na predstojeće izbore, pokazalo istraživanje Centra za novu politiku CESID-a i Fondacije Friedrich Ebert. Rezultati istraživanja također pokazuju da nešto više od polovine mladih podržava ulazak zemlje u Europsku uniju, a 3/5 se protive ulasku u NATO. Najviše zabrinjava međutim to što trećina mladih ljudi u Srbiji ima nacionalističke pa i rasističke stavove. Priču ima Ognjen Zorić.
Međutim, iako će glasati u relativno velikom broju, većina njih veoma malo zna o političkoj sceni i ne veruje da može da utiče na zbivanja u državi.
Pokazuje mlade kao uglavnom nepolitične. Najviše veruju crkvi i vojsci, najmanje političkim partijama. Uvereni su da njihov glas i njihova aktivnost neće imati uticaja i da neće načiniti razliku. Zaključak istraživanja bio bi da posmatrana generacija nije generacija promjena, nije generator promjena.
Prokomentarisao je kratko rezultate direktor fondacije Friedrich Ebert Mihael Erke, dodavši da za razliku od 90-ih, kada su mladi bili realni i simbolički subjekt političkih i socijalnih promjena, mlađe generacije danas sebe više tako ne doživljavaju. Na niskom nivou je i politički aktivizam, pa je tako zanemarljivi broj mladih koji učestvuju u radu stranaka i njihovim kampanjama. Da mlade politika više gotovo uopšte i ne zanima, saglasan je izvršni direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić, koji dodaje da većina njih smatra da je politika prljava, a da su svi političari isti.
Imamo tu one koji se uopšte ne bave politikom jer možda i ne razumeju ono što se dešava, pa imamo dosta razvijene neke vidove eskapizma, bekstva od realnosti, nezanimanja za ono, jednostavno izbjegavanja uopšte da se bave politikom, smatrajući da je da su svi isti, da je sve prljavo i da jednostavno to za pametnog čoveka je gubljenje vremena. Imamo druge koji politiku posmatraju veoma pragmatično, način da se uklope u sistem, da kroz sistem se izbore bez menjenja, unapređenja sistema koji sada trenutno postoji.
Mladima je, kada je reč o predizbornim temama, najbitnije zaposlenje, potom podizanje životnog standarda i ekonomski rast, borba protiv korupcije, pa tek na četvrtom mestu Evropska unija, koja je u odnosu na izbore 2008. pala sa prvog ili drugog mesta. O političkim istraživanjima uglavnom se informišu putem televizije i to čak polovina ispitanika. TV kao glavni izvor informacija uz visoku neinformisanost, po mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, mlade čini lako metom stranačkih kampanja.
Upravo je činjenica da te preference nisu informisane, nešto što otvara prostor i manevarski prostor za one koji taktički osmišljavaju kampanju da što efikasnije utiču na njih. Dakle, ovaj uvid da te preference nisu duboke, da nisu dobro informisane, da nisu dobro utemeljene, otvara prostor za takvu vrstu delovanja koje je karakter predizbornu kampanju.
Jedan od zaključaka istraživanja jeste i da postoji visok nivo poklapanja između mlade i opšte populacije. Tako se u velikoj meri, na primjer, preklapa odnos prema evropskim integracijama koje podržava oko polovina mladih i približavanju NATO, čemu se odlučno protivi njih 62%. Najviše poverenja mladi imaju u crkvu i vojsku, a najmanje veruju političkim institucijama i strankama. Istovremeno, Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju primećuje da postoji izuzetno jaka konzervativna tendencija u političkom razvoju mladih, kao i da su, istražujući grupe kojima mladi najčešće pripadaju, došli do zabrinjavajućeg podatka da veliki broj mladih ima nacionalističke i rasističke stavove.
Ove dve grupe zajedno čine 29% mladih. Nasuprot njih imate 15% onih koji su moderni u tom klasičnom smislu. Dakle, mi imamo 30% populacije koja ima mladih, koja ima nacionalističke i rasističke stavove. To je skoro 500.000 ljudi i onda se vrlo često ljudi pitaju odakle se sad na neki način rađaju ovi pokreti, navijačke grupe, desničarske organizacije i slično. Pa eto vam gde je socijalna osnova. 500.000 ljudi ima takve stavove.
Za takvu situaciju Vuković krivi institucije države, a do poboljšanja će se, prema njegovom mišljenju, doći veoma teško. Ti opasni stavovi se, kako upozorava, veoma sporo menjaju i bit će potrebno mnogo vremena, čak i ako bi država odmah počela da se angažuje na tom problemu.
Po meni je mnogo veći problem da što naše društvo ne reaguje sistemski na to. Naše obrazovanje to ne pokušava da sprečava, nema po tom pitanju značajnih dešavanja, nešto se pokušava stanovišta civilnog društva, to je nedovoljno, ovo država mora da rešava i verovatno ako bi se sad nešto radilo po tom pitanju, ja očekujem prve ozbiljnije pomake za nekih 15 godina. Prosto je to socijalna inercija, ne možete očekivati da neko sad ko ima 12 godina se odjednom resocijalizuje. Dakle, treba vam vreme od 10-12 godina, pa kad on bude ušao u populaciju da se stvari promene. Očekivati da neko ko ima 25-30 godina, ko je spreman da prebije crnca na ulici, da će se promijeniti, nisam siguran. Tu nešto ozbiljno treba raditi i sa stanovišta, pre svega stanovišta države, a mi iz civilnog sektora možemo da pomognemo državi, ali da mi vodimo taj posao vrlo teško.
Istraživanje je rađeno od 8. do 15. marta na slučajnom reprezentativnom uzorku od 974 građana starosti između 18 i 35 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Sada je već sasvim izvesno da Papa Benedikt XVI ne dolazi u Srbiju. Nakon različitih signala iz Srpske pravoslavne crkve, tačku na slučaj stavio je Vatikan sa opštenjem da Patrijaršija nije zvanično uputila poziv za obeležavanje Milanskog edikta 2013. godine u Nišu. Šta je ovakvom odlukom Srbija propustila? Slušamo Ivo Martinović.
Posle dugog premišljenja i različitih najava iz sabora Srpske pravoslavne crkve, predstavnik za štampu Svete stolice, Federico Lombardi, razrešio je dileme u javnosti. Pošto mu poziv nije upućen, Papa Benedikt XVI ne planira put u Srbiju naredne godine na obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta u Nišu. U kontaktima sa Srpskom patrijaršijom pominjena je eventualna mogućnost papinog dolaska. Međutim, ta razmišljenja nisu konkretizovana, pojasnio je Lombardi. Iako se iz patrijaršije za sada ne oglašavaju, protođakon Ljubomir Ranković kaže za naš program da je sabor na koncu procenio da ipak još nije sazreo trenutak za papinu posetu. Iako se sa njom ne slaže, takvu odluku objašnjava bezbednosnim rizicima.
U saboru se radi dakle o jednoj proceni, znači da bi ta poseta verovatno nanela u samom biću naše ovde crkve više štete nego koristi, nažalost, možda bi bilo čak i demonstracija, možda bi bilo nekakvih kod onih ekstremista u crkvi, kao što ih imaju u društvu, negativnih reagovanja, to bi dovodilo do incidenata, a možda zbog toga sabor, cenjujući takvu jednu opasnost, odlaže to za neko bolje i srećnije do.
Zbog čega opasnost od demonstracija i otpora?
Pretpostavljam da se radi o tome da u Rimokatoličkoj crkvi njenom poglavaru vide opasnost za svoju veru u kojoj su nesigurni pred svega. Pa se onda tu, kada je u pitanju rimski papa, pripisuju recimo jedna hrišćanska, rimokatolička, protestantska Evropa je bombardovala Srbiju. Onda to seže i u dalju dubinu, recimo u drugi svjetski rat, tu je u pitanju Jasenovac.
Iako ovakve razloge pripisuje ekstremnim krugovima i same patrijaršije, mogle su se čuti poruke da bi papa možda i dobio poziv da je prilikom posete Hrvatskoj obišao Jasenovac, te da nije otišao na grob hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Kao još jedan od razloga nedobrodošlice navodi se i eventualna reakcija moskovske patrijaršije. Je li crkva trebalo drugačije da odluči, pitali smo građane.
Pa meni je milije što neće doći nego da doći.
A zašto?
Tako što će nam, oni su i upropastili i bivšu Jugoslaviju zajedno s Amerikom, tu oni su sve skovali ovo protiv Srbije.
To nije moje da komentarišem, ne znam nikoga je pozvao pre toga.
Šta misli, da li on treba uopšte da dolazi u Srbiju?
Što da ne? Sasvim sve jedno koji su, da li je pravoslav, da li su katolici.
Iako dođe, nema tu nekih razgovora pravih. Ne vjerujem da će da bude, neće ni da promijene ništa.
Možda neočekivano, ali najglasniji zagovornik ideje da bi papa trebalo da posjeti Srbiju bio je sam patrijarh Irinej, koji je, podsjećamo, i pre, ali i po izboru na tron više puta poručivao da će proslava Milanskog edikta u Nišu 2013. biti prilika da se predstavnici crkava sretnu i razgovaraju.
No što je najljudskije, sposob je taj prvo poznanstvo i prve kontakte, a onda kamo sreće da se to i nastavi.
Iako je konkretan poziv papi još 2009. godine uputio predsjednik Srbije Boris Tadić, a država stala iza njega, patrijarh Irinej, koji je trebalo da ga sledi, ostao je samo na rečima ili pak usamljen u ovakvom stavu. Predstavnici katoličke crkve u Srbiji navode da bi poseta pape za njihove vernike bila od izuzetnog značaja, ali da je očigledno da za to još uvek ne postoje uslovi. Portparol subotičke biskupije Mirko Štefković kaže za naš program da će oni sami prisustovati obeležavanju Milanskog edikta u meri u kojoj im to omoguće predstavnici Srpske pravoslavne crkve.
Ako to potakne ovoga nove razgovore između Srpske pravoslavne crkve i nas, bit će već veliki rezultat i dobar korak naprijed.
Jeste li u kontaktu?
Pa u kontaktu, ali taj kontakt je više lične, osobne naravi, u smislu da postoji kontakt između beogradskog nadbiskupa i patrijarha Irineja, ali on završava na ličnim, na osobnim kontaktima. Dakle, ništa institucionalno trenutno ne postoji, niti ima izgleda da će nešto biti ostvareno u nekom bližem periodu, govoreći o godinu, dvije i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Veće Podgoričkog osnovnog suda je novinaru Radija Slobodna Evropa Petru Komneniću dostavilo rešenje kojemu se ponovo određuje četvoromesečni zatvor i pored toga što je prošle godine Viši sud ukinuo rešenje o zatvorskoj kazni. Sve je počelo tekstom u kojem je Petar izneo na sudu potvrđene podatke o nezakonitim merama tajnog nadzora nad nekim sudijama. Beleži Srđan Janković.
Komnenićev advokat Veselin Radulović ovu presudu dovodi u kontekst ukupnih pritisaka i napada na nezavisne medije u Crnoj Gori, čemu doprinos daju i sudovi.
Sve to smo svjedoci da se dešava sada u Crnoj Gori, da čini mi se sada i sudovi moraju dati doprinos toj klimi, pa u tom svjetlu bih tumačio i ovo rešenje novo koje je uručeno meni kao braniocu advokatu Petra Komnenića.
Komnenić ostaje pri ranijem stavu da neće platiti kaznu, te da presuda ima za cilj aboliciju jedinih sudija i tužilaca koji su bili predmet istraživanja.
Pa ovo za mene jednostavno nije iznenađenje. Sve ovo već pomalo počinje da liči na cirkus. U ovome trenutku ja mogu samo da ponovim ono što sam već rekao. Da ostajem čvrsto pri svojoj odluci da neću platiti tu kaznu. Razlog tome je ono što sam također već rekao, da se radi o jednoj sramotnoj presudi koja nije cilj želje da se sagledaju predočene činjenice i materijalni dokazi koje sam ponudio sudu, već želje da se aboliraju visoko pozicionirani pojedinci sudstva i tužilaštva koji su bili predmet mog istraživanja.
Najavljujući žalbu na novu presudu o četvoromjesečnoj zatvorskoj kazni, advokat Veselin Radulović kaže da će tražiti da se novčana kazna zamijeni društveno korisnim radom njegovog branjenika, novinara Petra Komnenića, i to samo u smislu nastavka istraživanja afere prisluškivanja sudija Višeg suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I najvažnije vesti, stanje na severu Kosova pred izbore je napeto, navode u Kejfaru. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković pušten iz pritvora. U centru Beograda danas protestuju zdravstveni radnici. Francuska i Nemačka traže uvođenje kontrole sopstvenih granica. Indija lansirala prvu raketu dugog dometa. U ovom trenutku u Beogradu 12 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 20. U toku dana također i kiša, sutra isto kiša, ali u sunčane intervale. A ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. april u studiju Beograda. Dobili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.